Politique tɛ foyi wɛrɛ tɛ an y'a ɲini bɛ k'a fɔ a mɛnna ni politique tun dɔn a tun b'i ban ko in ma parce que ne ta ka parti la o ne ta ka mouvance la o de kɔnɔna na an ye baara kɛ nin cogoya la ten pour que vraiment ko in ka kɛ a ka bɔ politique la maa si m'a bila décision na maa si m'a bolo tɔnɔ min a y'a k'a yɛrɛ ye de a y'a k'a yɛrɛ ye donc maintenant ala y'a ɲɛ ka d'an ma bi an bɛɛ bi yan
ATT ka bi nalen a diyara ne ye kojugu n b'a dɔn a diyara maliyɛn bɛɛ fɛnɛ o tɛmɛnen kɔ n be an ka président fo n'o ye Ibrahima Boubacar Keita IBK k'a kɛra kankelentigi ye ani kankelentigiya ani layidutigiya ka maliyɛnw fɛnɛ fo ka senegal président fo n'o ye Macky Sall k'a ni mɔgɔ ladon n be foli di bɛɛ lajɛlen ma vraiment nin diyara ne ye kojugu n y'o de fɔ mali de ka di dɛ ATT yɛrɛ kote a ko maliba jɛnɛba maliba in ka di de koyi fɛn fɛn bɛ nord la fɛn fɛn bɛ sud la fɛn fɛn bɛ west la fɛn fɛn bɛ est la an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye anw ka mali de ka di
an ka maliba mali ka di dɛ walayi ne ko mali faso ka d'anw ye
n tɔgɔ ye Boubacar Keita mali bɛ min wele Apollo n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka mali cɛ n'a muso fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ min kan n b'i dɔn t'i dɔn b'i fo surtout aw journalist ninnu n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ala ka bɛn don jamana nin na ala ka bɛn don jamana nin denw n'a cɛ ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ala ka juguya bɔ an kɔnɔ ATT ko tɛ IBK ko tɛ mali ko de don an ka yɛlɛ an ka ɲɔn dɛmɛ an ka fara fɛnw na min bi jama bila kɔfɛ
an ka fara ɲanguya la ATT y'a ka samara a y'a ka tiɲɛ bɔ samara min kɔnɔ mɔgɔ ma sɔrɔ mali kɔnɔ a kɔfɛ k'a tiɲɛ don a kɔnɔ ye ko ye fɛn ko ba ATT ko ale bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn sɔrasi don tɛni min b'a la kasange don sentiri min b'a la kasange don samara min b'a sen na kasange don k'an ka taa dɔɔni dɔɔni minnu ye coup d'état préparé u b'a kɔnɔ bi an ka jamana lebuna an ka jamana dafirila an ka jamana danbe bɔra la jɛkɔrɔya kɛ réconciliation a daminɛna bi dɛ fɛn min fiyɛna a bɛ kɛ arrivé la ATT jamana jamana bi vraiment c'est ça la réconciliation
ATT ka taa san duuru kɛ kɔfɛ ka tila ka na a ka kunbɛn ni kunbɛnli ɲuman ye o ye maliyɛnya yɛrɛ de bon o de y'an danbe ye président IBK ma ko ɲɛnama kɛ ko bɔ depuis a sigira a ka ko ɲɛnama ɲɛnama ba a fɔlɔ de ye nin ye nin ɲɛna kosɛbɛ nin ka ɲi a ma parce que président ka kan ka bɛn de pour ka se ka dugu dilan ɲɔgɔn fɛ ATT ka bi nali bɛ bɔ a bɔra général la sisan a bɛ kɛ maréchal parce que déjà mɔgɔ ba don donc i ka taa tan ka tila ka segin tan o kɔni ni dugawu diyanya tɛ a ka gɛlɛn bɛɛ ka ni ɲɔgɔn fɛ.
Bi ye donba ye bi ye sali don ye an kun sigilen don ka bi ɲɛna filɛ an kun sigilen don ka bi kɔnɔ bi sera an bɛ ala fo an bɛ ala barika da an bɛ président Ibrahima Boubacar Keita ka fɔ a dɔgɔnin a bi avion bila ka taa dɔgɔnin nɔfɛ jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ an b'a fɔ an b'a barika da parce que anw tigɛlen don a kan kɔrɔfɛ ko in mali kɔnɔ maa si t'a dɔn ka tɛmɛ Amadu Tumani Ture mɛ ni ala sɔnna a ma ni Amadu Tumani Ture nana a seko mana kɛ min ye maliyɛnw minnu.
ATT ka nali diyara an bɛɛ ye parce que premièrement a b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ mali ye jamanaba de an bɛ se k'an énervé an bɛ se k'an peut être en colère mais ni wagati dɔ sera an bɛ se k'an miiri min ka ɲi ani min man ɲi bi ne bɛ min retenu ATT ka nali la bɛɛ ni kelenya ne bɛ min yira maliyɛnw na k'a fɔ foyi bɛ n bɔ.